Вруток. Петлето и мачорокот. Сибил, ен дедо и ена баба, биле мъж и жена. Си немале тие деца. Си се поделиле, еден си зел петлето, еден си зел мачорокот. Таја рекла, мачорокот ќе го пратам на гурбет. Дедото и тој рекол, ја ќе го пратам петлето на гурбет, на печалба. И ги испратил дедото петлето на гурбет. И ете го петлето, иде теднуш од гурбет и викат. Постели дедо шарен килим и спреми шарена прачка. И дедото послал шарен килим и си извадил шарена прачка. И петлето рекло, удри ме дедо. И дедото гудрил петлето. И ко избълвало петлето, све злато. Ако видела бабата, а му донело петлето злато, ги спратила и таја мачорокот на гурбет. Тој ошол во дејница, ама тој свејал глувци и гуштерици. И тој, ко се враќал од гурбет, викал, излези бабо постели шарени килими и земи шарена прачка. Бабата послала, мачорокот дошол и бабата гудрила со прачката. Ко повратил мачорокот, све гуштерици и глувци. И дедото на бабата